odottaa sinua, hei. Jumala rakastaa. Menkää siinä vähän kuljeskelkaa, että kukaan ei unohdu. Sanokaa, että Jumala rakastaa sua. Halleluja. Jumala rakastaa sinua. Amen. Kiitos Jumala. Halleluja. Saat lämpimästi, saat kokea Herraa lämpimästi. Lämpimästi saat kokea Herraa. Halleluja. Kiitos Jumala.
Joo.
Se on hyvin tärkeää, että me koetaan, että Jumala on hyvä ja lämmin ja turvallinen ja parantava. Ja hän ei ole rasittava ihan vaan. Jumala ei ole rasittava ollenkaan. Kiitos Herralle. Hän on taakkojen poistaja. Kunnia Jumalan karitsalle. Ja kun kehutaan Jeesusta ja sitä, mitä hän on, niin pyhä henki tulee voimallisella tavalla. Mä luen tästä tekstiä ja sitten mä pyydän Helvisiskon tänne myöskin tämän tekstin luvun jälkeen. Tessalonikalaiskirjeestä mä luen tällaisen tekstin. Ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen ensimmäinen luku, sulla on Raamattu, niin käännäpä se esille. Ja 5. jae. Ja 6. jae myöskin. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje. Halleluja. Odotan, kunnes kaikki löytää tämän Raamatusta tämän tekstin. Tessalonikalaiskirje ensimmäinen, Tessalonikalaiskirje ensimmäinen luku, 5. ja 6. jae. No niin, löytyykö kaikilla? Että meidän evankeliumimme, joka on siis hyvä sanoma, se on hyvä sanoma, evankeliumi on hyvä sanoma, ei ole paha sanoma, amen. Evankeliumi ei ole hyvä neuvo, vaan se on hyvä sanoma. Hyvä neuvo sanoisi, mitä sun pitää tehdä, mutta hyvä sanoma kertoo, mitä hän on tehnyt. Aamen. Ja heti kun kiinnität huomioon siihen, mitä sinun pitää tekemään ja vaatimus tulee sun päälle, niin se on stressaavaa ja se on pimentävää. Siitä ei voida mitään henkeä. Mutta kun sä käännät huomioon siihen, mitä Jumala on ja mitä Jumala on tehnyt, siitä vuotaa, se on sanoma hänestä, mitä hän tekee. Mitä hän tehnyt tekee ja tulee tekemään. Evankeliumi, hyvä sanoma. Aamen. Halleluja. Evankeliumimme tuli teidän tykönne ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessa teidän tähtenne, ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla pyhässä hengessä. Ahdinko ja ilo pistetti tuolla yhteen. Ahdingossa ilolla. Jumala antaa hengen kirkastunutta iloa. Ja Jumalan sanan lukemiseen ja julistamiseen liittyy pyhän hengen vuodatus. Kristus ilmestys tulee pyhässä hengessä meille. Herra, hoitakoon meitä tänäkin päivänä oikein. Pyhä henki hoitanut Helvisiskoa. Ihanasti, tuleppa Helvisisko tänne ja vähän jutellaan Jumalan sanaa, todistetaan, rukoillaan tässä myöskin samalla, ennen kuin käydään varsinaiseen Raamattutuntiin. Tule Helvisisko. Halleluja. Kelle kova ääninen ei ole täällä nyt, niin...
Oh, se kuuluu kyllä.
Varmaan.
Aamen. Minä luen tästä ihan, vaikka tämä on hyvin tuttu.
Halleluja. Kiitos Jumalalle. Se on tämä mikki, ei toimi ollenkaan.
Tämä on. Toimii.
Ai toimiinkaan. Molemmat toimivat sitten. Hyvä. Kiitos Herralle. Halleluja. Ylistämme Herraa hänen verensä voimaa. Kuinka monilla teillä on Raamattu mukana? Otappa Raamattu esille, jos sulla on Raamattu mukana. Luetaan pyhää kirjaa. Tämä on hyvin tärkeä kirja luettavaksi. Otetaanpa Johanneksen evankeliumista 14. luku. Ja luemme sieltä jakeesta 16 eteenpäin, Johanneksen 14:16 siitä eteenpäin. Käännäpä esille Johanneksen evankeliuman 4. kirja Uudessa testamentissa ja luvun 14 jakeesta 16. Herra, siunaa sanan luku. Ja Jeesus sanoi täällä, minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Hän esittelee pyhän hengen seuraajansa tässä ennen poistumistaan maan päältä. Ja hän sanoo, että hän rukoilee ja isä antaa. Jeesuksen rukous sai aikaa pyhän hengen tuon. Meidän rukoukset ei sitä saanut aikaa. Ja hän tuli helluntaan ja nyt se on vastaanottamisesta kiinni.
Minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puoluste olemaan. Kuinka kauan teidän kanssanne? Kuinka kauan? Iankaikkisesti. Loppumattomasti, aina, pysyvästi, sisään muuttaneen, ai silloin tällöin tulee ja menee. Ja helvisisko, kun todistaa, että pyhä hengen tämä persona tuli ja meni, mikä siinä oikeastaan on? Pyhä henki on koko ajan siinä, mutta tämä ilmestystasot muuttelee. Ja me rakennumme Jumalan asumukseksi hengessä. Amen. Ja mitä hän tarkoittaa silloin, on uimavesikokemuksesta kysymys. Ja Benny Hinn puhui ihan samasta. Mitä Benny Hinn tarkoittaa? Hän on yksi maailman voimallisimpia pyhän hengen käytössä olevia aseita, kun hän sanoi kirjassaan, että armolahjoja kauemmaksi meni kokemus, että pyhä henki tuli persoonana. Että armolahjoissa pyhä henki on tässä, me koemme. Mutta sitten on Jumalassa ulottuvuuksia, joita kyllä riittää, eikö niin? Hän on kuin valtameri, ei me olla kuin pikkusella kupilla kosketettu vasta pintaa. Pikkusen vasta tippoja otettu. Kyllä siellä riittää uusia ilmestysulottuvuuksia ihan tarpeeksi. Halleluja. Iankaikkisesti. Aamen. Hän on meidän kanssamme iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan. Hän on heillekin saatavana. Koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Pyhä henki tuli kaikille. Tuli myöskin maailman ihmisiä varten. Jos ne olisi haluaisi, niin vastaa, voisi ottaa vastaan. Mutta ne ei ota vastaan, ei näe häntä, eikä tunne häntä. Amen. Mutta te tunnette hänet. Te tunnette hänet. Oh, halleluja. Te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Amen. Mua hämmästytti valtavasti se, kun mä tulin usko, että läsnäolo aukesi. Ja syvä tietoisuus ja tuntemus, että Herra on tässä paikassa. Ja Herra on kanssani. Ja Herra on sun kanssasi. Ja Herra on tässä paikassa. Amen. Emme ole yksin. Hän opetaan Intiassa, kun ne ottaa Jeesuksen vastaan omana vapahtajana ja rukoilee, että Jeesus tulee sydämeeni. Ja hän on, että sulla ensin valtaa tietoisuus siitä, että hän on. Ja hän on tässä. Tietoisuus valtaa. Ja kun tämä tietoisuus valtaa sinut hänestä, glory to God, halleluja. Tulee sisäinen valaistuminen, pyhä henki puhuu, Jumala alkaa puhua meille. Sä huomaat, että oho, Herra puhuttelee minua. Hän puhuttelee. Ja hänen puhutteluaan seuraa varmuus, suuri varmuus. Ja kaikki vastaan sanovat ja epäilevät, että niille ei ole mitään vaikutusta sinua, kun ne sanovat, että Jumala ei ole olemassa. Sä tiedät, kun se on tässä. Ja Jumala on tässä. Ja Jumala on sun kanssasi. Mä justiin tapasin tuolla Vikinginen laivaa, kun tultiin ja jaoin traktaatteja, niin yksi kaveri, niin hän sanoi, että se on kemiallis-psykologinen reaktio, joka tässä tapahtuu uskonnollisesti ajatteleville ihmisille. Todella ihana myönteinen kemiallinen reaktio. Olisi paras kaikki saada tämä psykologinen kemiallinen prosessi käyntiin, niin tuntuisi vähän paremmalta. Ylistys Herralle, ne selittelee sitä. Niin kaikki väitteet, että Jumala ei ole olemassa, niin ne valuu kuin vesi ankan selästä, kun hän on. Amen. Yhtä selvästi tietää, kun jos on ruokaa mahassa, että hän on. Sä tiedät, jos sä oot syönyt, niin vatsan täyteen ruokaa hän on, eiks niin? Aamen, halleluja. Ja se on tietoisuus. Nyt monet ihmiset uskovat, jotka alkaa kokea Herran ja arvioi häntä tunteiden tasolta. Ja me voidaan tuntea häntä. Ihmisessä on jumalallinen kolminaisuus. Me on hänen kuvakseen luotu. Meissä on henki, sielu ja ruumis. Ja kun meet sielun elämään, siellä on ajatus, tahto ja tunteet. Ja me voidaan kokea Jumalaa koko persoonan alueella. Henki, sielu ja ruumis, kaikki voi kokea. Sä voit fyysillisestikin kokea. Varsinkin jos sulla tulee semmoinen määrätylainen parantumisilmiö, sä voit kokea ihan sähköiskunomaisia nopeita pyhän hengen liikkeitä olemuksessa, kun hän koskettaa ja parantaa. Me voidaan kai. Mutta vaikka me kokisimme jollakin näillä elämäalueilla, ei hän mihinkään ole kadonnut eikä hän ole muuttunut. Hän on siinä. Amen. Halleluja. Ja samoin myöskin sisäisesti koemme ajatus, tahto ja tunne-elämän ihminen yhdistelmä, niin me voidaan kokea häntä myöskin tunne-ihmisen sen puolesta voimme kokea häntä. Mutta ei Jumala siihen rajoitettu, eikä hän olisi sidottu siihen. Hän olisi hirveän pieni, jos hän olisi vaan meidän tuntemuksiin sidottu. Amen. Ei hän ole niin pieni, ei hän ole niin sidottu. Mutta hän on paljon suurempi ja muuttumaton. Jos hän muuttuisi joka kerta, kun meidän tunteet muuttuu, niin olisi aikamoinen jojo. Ei olisi mitään varmaa koko maailmassa. Pysyy teidän kanssanne iankaikkisesti. Hän pysyy. Hän on teissä oleva. Hän muuttanut sisään. Ei hän ole vierailulla, hän on muuttanut sisään. Amen. Kiitos Herralle. En minä jätä teitä orvoksi, minä tulen teidän tykönne, hän sanoo. Ja tämä sisäinen varmuus, kun kasvaa, Herra on minun kanssani. Me uskomme Herraan siinä, mitä hän on isä taivaassa valtaistuimella, mitä hän on ihmisen lihassa ilmestyneenä poikana, mitä hän on pyhässä hengessä. Kunnia Jumalalle seurakunnassa, sanoo Paavali. Amen. Niin seuraa tätä varmuutta, seuraa inspiraatio. Amen. Ja sen jälkeen, kun inspiraatio tulee, ja oikeastaan Jumalan tottelemen pitäisikin olla niin kuin säveltäjälle, tulee sävellys. Siinä ei ole mitään pakonomaista. Se on rakastumista. Jumalan suhde on rakastumista. Amen. Ja minä laitan henkeni heidän sisimpään, sehän sanoo Hesekielin 36:27. Henkeni laitan sisimpään ja vaikutan sen, että te pidätte mun käskyni ja vaellatte oikeuksieni mukaan. Niin. Tämä puhuu inspiraatiovoimasta, jonka Jumala antaa, inspiraatiovoima. Ja kun tämä inspiraatio meitä koskettaa, niin me ei voida olla puhumatta. Ja alkaa tulla ilmi teoissa ja sanoissa. Hallelujaa. Kiitetty olkoon Herran nimi. Eilen huomasitte kokouksessa, niin puhuttiin noista eri luonnetyypeistä, niin me myöskin rajataan pyhää henkeä, koetaan pyhää henkeä herkemmin niillä alueilla, jotka meidän luonnetyyppimme mukaan. Sitten huomasitte, kuinka nopeasti joutui virtoihin täällä henkilöitä, jotka on tunne ihmisiä. Ja pyhä henki vallotti siltä puolelta ihmisen. Täällä on jotkut, jotka ei näyttänyt kokeva ilo virtoa. Sen tähän mä menin tonne ja sanoin, että me koetaan Herraa eri tavalla. Hän on tässä. Jos et sä koe ilo virtoa samalla tavalla kuin Helvi ja nuo siskot, jotka tuossa oli hengen humalassa eilen illan, niin ei se sitä merkitse, että Herraa tässä. Hän on siinä ja se koet omalla tavallasi häntä. Amen. Ja Herra voi avaa sut kokemaan Herraa kaikilla persona-alueilla. Niin, että sä koet häntä täysipainoisesti. Amen. Ja koko sun persoonasi tulee pyhän hengen valloittamaksi. Hallelujaa. Nykyään on nämä kristilliset liikkeet jakautuneet yksipuolisuuteen ja ihan luonnetyyppien ajamina. Jos sä tutkit analyyttisesti kristillisten liikkeiden kenttää, niin siellä on siellä on hyvin voimakkaita toiminnallisia liikkeitä ja puhutaankin social gospel. Ja sosiaalinen toiminta. Sä meet puhumaan sinne, että koetaan pyhää henkeä. Ne katsoo sua niin kuin mies Marsista. Että ne ei ymmärrä, mistä sä puhutkaan. No toimintaa, kovasti toimintaa. Yksipuolisuutta ja tää kirja kyllä puhuu toiminnasta, eikö puhukin? Minä olin vankilassa. Te kävitte mua katsomassa. Ja minä olin nälkäinen ja ilman vaatteet te vaaditte minut. Ja ihanaa toimintaa. Mekin ollaan nyt menty Venäjän keikoille mukaan. Ja siellä vankiloissa just olin tässä vähän aikaa sitten julistamassa sanaa. Hallelujaa. Sitten sä näet kristillisiä liikkeitä, jotka on järkiperäisiä. Ne haluaa tietää. Niillä on suuri pää. Nenä on kiinni kirjassa. Kirjakasoja on pöydät täynnä. Ja luetaan ja valtavan suuri pää ja sydän on ihan pieni. Ei koe mitään. Ja jos sä rupeat puhumaan kokemuksista niille, niin ne katsoo sua ihmeessä. Ei ne ollenkaan ymmärrä, mistä sä puhut. Ja ne jopa rupeaa vainoamaan. Tällaisessa järkiperäisessä teoreettisessa seurakunnissa jopa vainotaan pyhän hengen ilmiö. Ne sanoo, se on tunnekuohua vaan. Ja me ei perusteta tunteisiin eikä me eletä tunteisiin. Mutta samanaikaisesti heilläkin on tunteet. He valitsee vaimon sen mukaan, kun miellyttää. Syö ruokaa, joka miellyttää. Pukee vaatteet, jotka miellyttää. Laittaa kodin kuntoon, joka miellyttää. Ei hekään elä tunteitaan vasten. Heilläkin on tunteet. Sitten ne sanoo, että ei tunteella ole mitään tekemistä uskonnon kanssa. Ja niin se on niin kuollut ja kylmä ja jäinen jälleen, kun se on pakastehuone, koko kirkko. Siellä on minkäänlaista elämää. Suuri pää tiedetään. Opit. Me tiedetään. Meillä on totuus. Me tiedetään kaikki tästä näin. Jeesus sanoi, että te eksytte, kun ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Matteuksen 22:29. Ja tyhmillä neitsillä oli lamppu, mutta ei ollut öljyä. Viisaalla oli lamppu ja öljy. Jeesus sanoi, meidän tulee palvea Herraa hengessä ja totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Tuntea sana ja tuntea voima. Meidän sanamme tuli tykönänne ei ainoastaan sanana, vaan voimana ja pyhässä hengessä. Luimme justiin tessalonikalaiskirjeestä. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ja eivät ymmärrä ollenkaan näitä että ihminen voi kokea todella persoonallisesti ja parantavalla, rakentavalla, hoitavalla tavalla pyhää henkeä. Ja tällaisissa seurakunnissa on ilmiönä, mä oon tutkinut näitä eri liikkeitä, miten ne kokee yksipuolisesti. Yksipuolisuus on nykyajan eksytyksiä kristikunnassa, yksipuolisuus. Niin jos Jumalalle ei anneta sijaa, että hän tyydyttää meidän koko persoonana, ajatus, tahto ja tunne ihminen täytyy tulla tyydytetyksi. Meidän täytyy olla mukana toiminnallisesti niin, että se tyydyttää inspiroivasti toiminnallisesti mukana. Ja meidän tulee kokea Jumalaa persoonallisesti niin, että hän rakastaa, hän hoitaa, hän on turvallinen, hän on läsnä, kaikki pelko katoaa, varmuus tulee. Hän on tässä, hän halaa mua, hän suutelee mua. Se on parantavaa. Jos me ei koeta Jumalaa lämpimällä tavalla, kun pyhäpäivä loppuu, sapatti on ohi ja kirkko on ohi, niin tunnepitoinen kokemus haetaan maailmasta. Mä olin kerran Amerikassa, oli suuri keskus, semmoinen koulukeskus, ja en sano minkä seurakunnan se oli, mutta siellä on enemmän tämä juuri tietopuolisuus. Ja Herra siunasi valtavasti, meillä oli kirkkokokoukset, ja mä olin ihan hengenhumalas koko päivä, ja iloitsi ihmisten kanssa. Ja sitten tuli ilta, niin siellä oli suuri semmoinen halli, ja valtava ihmisjono oli sinne, varmasti 2000 ihmistä ainakin jonotti sinne, ehkä enemmänkin, siellä oli siellä kampuksella monta tuhatta ihmistä. Asu. Mä ajattelin, siellä on varmaan suuret hengenjuhlat, kun on tommoinen karismaattisesti katos. Me saadaan tyydytys Herrasta, eikö niin? Me ollaan hihuleita. No niin, mä menin sinne uteliaana, niin siellä olikin maailmallinen ihan tommoinen vitsi ja maailmallinen huvitilaisuus. Ja puhuvat vitsejä sellaisiakin, jotka on ihan kyseenalaisia. Ne oli maailmallisia näyttelijöitä ja maailman musiikkia kaikki. Ja mä olin siihen aikaan hyvin tuomitseva. Ja mä olin heti valmis kuin profeettana julistamaan tosta. Kova sana vaan. Niin Herra sanoi mulle, että mene sinne ja kävele, älä tuomitse, minä opetan sinua. Älä sano mitään, kävele vaan. Minä kävelin siellä käytävillä sivussa, oli ihan täynnä valtavan suuri halli ihmisiä. Mä kävelin ja ne oikein nauttivat siitä maailman ohjelmasta, uskovaiset. Ja aamulla ne oli ollut nenäkin Raamatussa. Herra sanoi minulle, nämä on yksipuolisesti kokee tietoutena Jumalaa kirkossa, heidän tunneihmisensä kohtaa on täydellinen tyhjiö. He eivät ole kokeneet Jumalan hengen siunausta elämäänsä tyydyttävästi Kristusta. Ja nyt he hakee sen sisäisen tyydytyksen maailmasta, koska he eivät, ja juuri tässä seurakunnassa sitten niin ne myöskin halveksii pyhän hengen lämpimiä ilmiöitä, karismaattisia ilmiöitä ja vainoa, ja näin tekee monet nämä järkiperäiset liikkeet. Aamen. Eikö se ole niin, että Jeesus tyydyttää meidät täysin? Aamen. 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 No, tuli jonkun verran aamenta. Jeesus tyydyttää täysin. Jeesus tyydyttää täysin. Jos mä mitään muuta saat tänä päivänä läpi tässä sanomasta, Jeesus tyydyttää täysin. Hän on meidän aviopuolisomme. Aviopuolisokin on vaan laitettu avioliitto esikuvaksi meille, että oppisimme tietää, että Herras on vielä parempi seuralainen. Vielä läheisempi, vielä lämpimämpi, vielä hurmaavampi, vielä voimallisempi. Aviopuoliso tulee vaan tähän rinnalle. Herra pääsee jopa sisälle. Hän tyydyttää niin täysin, että paholaisen ehdotukset maailmassa on säälittäviä. Eikö se olekin niin? Ja jos sä koet Jeesuksen täysipainosti, kun Raamattu hänestä puhuu, täysipainosti, sun koko ihminen hoidetaan hänessä. Ei sua vedä maailma yhtään puoleensa, koska sä oot löytänyt parempaa. Sä oot löytänyt parempaa. Sen tähän Raamatussa sanotaan, että voita sinä paha hyvän runsaudella, roomalaisten 12.21. Se on parhain voima kiusauksia vastaan, löytää parempaa. Eikö se ole niin? Eikä yrittää epätoivoisesti pysyä erillä ja sydän vetää koko ajan sinne. Se on kauhean vaikeaa. Sydän vetää koko ajan sinne ja yrittää olla poissa. Löytää parempaa. Mä olin nuorena nuorisoalkoholisti. Ja mua yritettiin saada se lopettaa. Mä olin kerran 2 viikkoa ilman ja se oli hirveän vaikeaa. Sydän huusi koko ajan sinne kapakkaa perään. Mut kun mä sain ensimmäisen ruiskeen huumetta, mulla oli helppo jättää alkoholi, koska se oli niin paljon parempaa. Ja mä aloin säälien katsoa niitä, jotka joi viinaa, koska se oli sameeta iloa verrattuna huumeiden. Mut sit kun pyhä henki iskeytyi minuun, mä kattelin tuota huumekokemuksia säälien. Sillä pyhässä hengessä tulee valtavan hieno, me eletään. Kerta kaikkiaan, halleluja. Ja siitä ei tuu kipeeksi, eikä se maksa lanti hyrrää. Aamen. Siitä tulee valtavaa voimaa. Ja Jumalan juhlien jälkeen vielä hypityttää monta päivää. Kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja. Ja kun mä puhuin kristillisistä liikkeistä, meidän tulisi kaikkien tietää se seurakunnan hengellinen sairaus, johon me kuulutaan. Niin, että meidän kirkkoyhteisömme, johon me kuulutaan, se hengellinen sairaus ei tule sinuun hengellisenä sairautena. Sen seurauksena sinulla on voimattomuutta kristillisessä elämässä, tyydytyksen puutetta ja voittoisa elämä katoaa. Ja sen tähden mä puhun näistä yksipuolisuuksista, että me tiedetään se, että Jumalassa Herra haluaa meidät kokonaisesti ottaa. Aivan kokonaisesti, hallelujaa. Ja sitten on kristillisiä liikkeitä sellaisia, joissa koetaan Herraa. Ja mä sanon, että helluntalaiskarismaattisten hengenvuodatusliikkeiden, johon minäkin kuulun tässä kokemukseni perusteella, niin meidän heikkoutena on se, että sanan tuntemus. Ei lueta tarpeeksi Jumalan sanaa. Ja Jumalan hengessä tulee jotenkin niin kuin semmoinen rävähkä nopea voima. Lataus tulee niin kuin voidaan auton akkumulaattoreita ladata nopeasti. Sanotaan nopea lataus, mutta sitten on myöskin hidas lataussysteemi, jossa koko yön se hiljaa lataa ja se on kestävämpi lataus. Niin mä oon huomannut, että Jumalan sana, kun lukee ja mietiskelee Herran kanssa, niin siitä tulee semmoinen kauaskantoisempi voima, joka kantaa hiljaisella tavalla arkipäiväisen elämän keskellä ja Jumala puhuttelee niitä sanoja, joita hän on saanut kirjasta tuoda pyhästä kirjasta esille. Se kantaa. Siinä on jotain, se on aivan niin kuin hitsauksessa, se on happi ja asetuleeni. 2. Ja sen tämä Jeesus sanoi, että tosi rukoilijat palvoo isää hengessä ja totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Amen. Niin tämä on heikko puoli juuri henkilöiden kohdalla, jotka kokee Jumalan henkeä tässä tuoreena näin, että ne ei ole tarpeeksi paljon lue sanaa ja mietiskele sanaa. Amen. Meidän tulee enemmän lukea sanaa ja antaa Herran puhutella ja istua hiljaakin Herran edessä. Ja on sellaisia seurakuntia, jos ajatellaan, että Herra ei ole ollenkaan siellä, joka puhuilee koko ajan huudeta. Kovalla äänellä, niin paljon kuin lähtee vaan pasunasta ja kurkusta, niin valtava meteli päällä. Jos se on sitä meteliä, niin ei ole mitään. Mutta Herra voi olla metelissä. Ja Herra voi olla hiljaisuudessa myöskin. Hän on monipuolinen. Amen. Elialle hän ilmestyi siellä Horebin vuorella, niin siellä sanotaan, että Herra ei ollut tulessa. Eikä Herra ollut maanjäristyksessä, eikä Herra ollut myrskyssä. Hän oli hiljaisessa tuulen hyminässä. Hiljaisessa hyminässä. Herra oli siellä. Mutta edellisessä luvussa, kun sä menet sinne, Herra oli väkevässä tulen liekissä. Ei ollutkaan hiljainen tuulen hyminä. Sä menet helluntaihin, 120 oli kova, tuli väkevä tuulispää. Ja tuliset liekit laskeutui heidän päälle. Ei ollutkaan hiljaisessa tuulen hyminässä. Mutta Herra on myös hiljaisessa tuulen hyminä. Herra on monipuolinen ja me ollaan yksipuolisia. Ja oman luonnetyyppimme mukaisesti me ollaan vielä enemmän yksipuolisia. Eikä pääsetä pyhää henkeä edes puhuttelee alueilla, jotka ei sovi meidän persoonaan. Meidän tulee lakkaa pyhän hengen manipulointi ja antaa hänen muovailla meitä niin kuin hän tahtoo, eikö niin? Hän on Herra. Halleluja. Kunnia Jumalan karitsalle. Kiitos Herralle. Ja Herra antaa meille silloin täysipainosta kokemusta mitä hän on. Ja sitten maajäristyksessä, hän ei ollut Horbilla maajäristyksessä, mutta kun Paavali ja Siilos oli vankilassa jalkapuussa siellä ruoskittuna pimeässä, ylisti Herraa, yhtäkkiä koko rakennus tärisi. Maanjäristys tuli. Kaikki kahleet kirpos, ovet aukes. Herra oli siinä maanjäristyksessä. Ajattele, jos sä kuulut seurakunta, jossa ollaan aina hiljaa. Ja kun sinne tulee joku, joka sanoo aamen tai halleluja, niin kaikkien päät kääntyy katsomaan. Mikä ihmeen niin outo hellun tai karismaattinen hiuli tänne oikein tuli sisälle. Jos sä kuulut sellaiseen seurakuntaan, niin sä oot ehdottomasti äärettömässä yksipuolisuudessa. Mä tykkään hiljaisistakin seurakunnista ja hiljaisista paikassa. Ja mä saatan mennä tuon lähetyskentiinkin, siellä on kirkot auki yötä päivää suurissa kaupungeissa, joissa on kristittyjä. Niin mennä johonkin hiljaiseen katedraaliin ja istua ja miettiä ja rukoilla siellä hiljaisuudessa. Herra puhuu hiljaisuudessa, halleluja, ja ihanasti puhuu, amen. Ja voit mietiskellä Herran sanaa. Se on totisesti osa ihmistä. Mutta onhan meillä ruokalajeissakin, ei kukaan tee ruoka aina vaan pottuja pöytään. Aina vaan pottuja pöytään. Onko Saksassa sodan aikana? Ei ole mitään muuta kuin pottuja pöytään. Kyllä siitä eletäänkin, mutta kyllä se alkaa maistua puulle varmaan. Se aina vaan sama. Ja sen tähden on niin paljon kristillisissä piireissä ihmisiä, jotka lampaat lähtee pois. Ne väsyy siihen yksipuolisuuteen, heidän persoonansa ei tule hoidetuksi, ei tule parannetuksi, eikä tule rakennetuksi, eikä tule tyydytetyksi. Ja sentään meidän tulee monipuolistua. Jumalalla ei ole kahta lumihiutaletta samanlaista. Ja niitä on sentään paljon. Lumihiutaleet on valtavasti. Kahta samanlaista on löydetty vielä. Herra on monipuolinen. Mutta tiedätkö, kuinka vaikea se on avartua? Koska joudut nöyryttää itsesi. Minun luonnetyyppi ei ollenkaan kokenut huutava, iloitseva, ylistävä, karkeloiva seurakunta, käsiä nostava, käsiä taputtava seurakunta. Minä olen melankoolikko ja jäykkäniskainen. Ja mä muistan ensimmäisen kerran nostaa kädet. Ei varmaan olisi noussut, jos mä olisin ollut yksi. Mutta kun kaikki muut nostaa. Ja sä oot oddball siellä keskellä, jos sä et tehdä. Hyvänen aika, kun kaikki nostaa. Pikkusen nyt edes. Koitetaan olla joukon mukaan. Ja se on valtava avartavaa meidän persoonallisuudellemme, että me ei olla niin hurjan jäykkiä ja aina mennä sen oman luontomme mukaisesti vaan. Vaan annetaan persoonamme avartua. Eiks niin? Amen. Vähän toisenlaisiinkin käytöstapoihin. Joo. Ja kaikista paras on, kun otat kaikista näistä liikkeistä, litkit kerman päältä ja jätät loput jäljelle. Amen. On avara sydäminen. Halleluja. Ja näe, että siellä on Jumalan lapsia on siellä ja mikä liike on täydellinen, eikä kukaan juliste ole täydellinen, eikä kukaan ihminen ole täydellinen, vaan Jeesus on täydellinen. Jos me ollaan riippuvaisia ihmistä ja liikkeestä, niin varmaan mennään mettään sitten ainakin saadaan heiltä se hengellinen sairaus, joka itse kullakin on. Raamatus on esimerkkejä siitä, että on vaarallista olla ihmisriippuvainen. Se on vaarallista. Mä tulin uskoni Herra ensimmäisiä asioita, hän opetti, älä kysy neuvoa lihalta ja vereltä. Minä opetan sinua. Ja kuitenkin Herra käyttää apostoleja, profeettoja, evankelistoa, pastoreita, opettajia. Ja meidän tulee kuunnella, mitä hän sanoo, ja tutkia kirjoituksista, onko asia näin. Ja se, mikä on kirjoitusten mukaista, se on oikein kunnon leipää. Ja loput on pettu leipää. Ja sitä me ei maisteta. Sun täytyy olla yksilöllinen Herra, sulla on oikeus yksilöllisyyteen. Monet profeetat ei sitä salli. Ne haluaisi, että sä tottelisit heitä. Meillä on paljon profeetteja, jotka haluaa sekä kuolleita profeettoja että eläviä profeettoja. Kuolleet profeetat on pahimmat. Sen tähden, että niitä voidaan tulkita ja niiden kirjoituksia sitten oman mielen mukaan. Ja hän ei ole enää paikalla sanomassa, mitä hän tarkoitti. Niin kuollut profeetta voi manipuloida meitä vaikka millä tavalla, ottaa pyhän hengen paikan ja ruveta selittää raamattuakin ihan omin päin. Ja pyhä henki pitäisi tehdä. Mutta profeetat, mä tiedän itse, kun mä oon ollut profeettojen käsittelyssä, niin niitä on sellaisia, jotka ei anna sun omalle tunnolle rauhaa. He haluaisivat, että sinun oma tunto olisi heidän kädessään. Ja Jumala haluaisi, että se olisi hänen kädessään. Jokaisella ihmisellä on yksilöllinen oikeus ajatella. Ja tutkia itse kirjoituksista, onko asiaa näin. ja kysyä itse Jumalalta, onko asia näin. Eikä antaa kenenkään Jumalan välikappaleen manipuloida meitä. Meidän ei tule antautua ihmisten käsi eikä ihmisriippuvuuteen. Amen. Ootko samaa mieltä? Halleluja. Koska Herra itse hoitaa meitä. Amen. Me eletään uudessa liitossa, jos Herra sanoo, minä itse etsin lampaani. Ja silloin ei kukaan opeta toista ja sanoa, että tunne Herra, sillä he kaikki tuntevat minut. Ja kaikki Jumala meitä Kristukseen. Ja Jeesuksen tuntemiseen, eikä riippuvuuteen heistä, vaan riippuvuuteen Herrasta, että tunnemme Herran. Amen. Jos meidän riippuvuus rakentuu siihen välikappaleeseen, niin se on pettymys Pyhälle Hengelle. Amen. Oral Roberts sanoi kerran puheessaan, hän sanoi, että jos tämän kokouksen jälkeen ihmiset kiittelee ovelta ulos mennessä, että kyllä Oral Roberts oli valtava puhuja ja valtava Herran aset täällä. Hän sanoi, mä oon pettynyt, mutta jos ihmiset tosta menee ulos taapertaa ja sanoo, että Jeesus on valtava, niin olen todellakin tyytyväinen. Eikö Jeesus on valtava? Jeesus on valtava. Herra, puhala meidät pilveen niin, että Jeesus on valtava. Halleluja. Että kun lähdemme täältä, niin hän sykkii tossa. Elämän värejä sykkii Jeesus. Jeesus on minullekin todellinen. Se ei ollut vaan tuolla tuon puhujan kanssa ja noiden kavereiden kanssa. Jeesus on mun kanssa myöskin. Ja mä menen tästä näin ja Jeesus on mun kanssa ja se on kotona mun kanssa. Ja mä voin lukea Raamattua. Jeesus on siellä ja Jeesus kuuluu munkin rukoukset. Ja mäkin voin rukoilla toisten puolesta ja niihin Jumala koskettaa. Amen. Halleluja. Kiitetty olkoon Herran nimi. Herra haluaa rakentaa sua yksilölliseksi. Katsotaanpas Tuomarien kirjasta pieni varoittava teksti siitä, miten ei saisi olla ihmisiin riippuvainen. Raamatus on paljon tästäkin asiasta. Tuomarien kirja. Tiedätkö, missä se on? Se on siellä Raamatun alkupäässä. Siellä on 5 Mooseksen kirjaa ja sitten on Joosuan kirja ja Tuomarien kirja. Ja luetaanpa täältä Gideonista. Mitä mieltä olette? Kuka muistaa kertomuksen Gideonista? Hänet on mainittu uskon sankarien listassa nimenä. Gideon oli väkevä Jumalan mies. Herra itse ilmestyi hänelle sotajoukkojen herrana. Itse ilmestyi. Ja Gideon voitti midianilaiset 300 miehellä ilman mitään aseita. Ne vaan ylistyshuudon huusivat ja heiluttivat soittua ja Herra löi kaikki viholliset maahan. Niille ei ollut aseita edes. 300 miestä hänellä oli. Mä kerron tässä vähän Gideonista ensin. Hän oli ensin paljon armeijaa, mutta ei läheskään niin paljon kuin midianalaisilla. Niin Herra sanoi, että sulla on liian paljon väkeä. Ja sitten sitä vähennettiin. Ja jäi jäljelle sitten 10 000 jäi jäljelle. Ja hän sanoi, että vieläkin on liian paljon väkeä. Ja joka on arka, niin palatkoon takaisin kotiin. Ja niin lähti. Ensin 30 000, sitten 10 000. Ja sitten lopuksi vielä vain 300 jäi jäljelle enää. Ja ilman aseita he meni midianalaisia vastaan. Ja Herra antoi heille sellaisen voiton, että kaikki midianalaiset voitettiin, koska Herra soti. Ja pappa tämäkin merkille. Niissä seurakunnissa, jossa huudetaan kovalla äänellä ylistyksestä. Siellä sanotaan, että meidän tulee ylistää Herraa kovalla äänellä, Raamatussa puhutaan. Niin heillä on raamatullinen perusta siihen. Tämä on ohjekirja seurata. Kyllä on aikoja, meidän tulee huutaa. Kaikissa suurissa Raamatun voittotapahtumissa huudettiin voittohuuto. Gideonin armeija huusi 300 miestä voittohuudon ja silloin Herra iski midianalaiset maahan. Joosuan porukka huusi Jerikon ympärillä voittohuudon ja muurit luhistu maahan. Halleluja. Siinä on Raamatun totuutta. Ja jos sä oot seurakunnassa, missä ei koskaan huudeta, saat olla varma, että se on eksyksissä. Amen. Halleluja. Ja jos sä oot seurakunnassa, jos aina huudetaan, niin sä tiedät, että ne osaa Raamatusta, ne ei ole lukenut kyllä ollenkaan, nekään. Amen. Niin on aika huutaa, aika olla hiljaa. Ihan niin kuin on aika istua ruokapöydässä, syödä alkuruokaa ja on aika syödä jälkiruokaa. Jos aina syöt jälkiruokaa, tuut kipeäksi. Amen. On monipuolinen. Kiitetty Herran nimi. Mutta luetaan tästä Tuomarien 8. luku 22. jae. Kun suuren voiton jälkeen Gideon tulee kotiin. Midianilaiset on voittanut, Herra on väkevästi toiminut, niin Israelin miehet tulee ja sanoo, niin Israelin miehet sanovat Gideonille, hallitse sinä meitä, sekä sinä itse, että sinun poikasi ja poikasi poika. Sinä olet vapauttanut meidät Miniadin käsistä. Ole meille paavi. Ole meille piispa. Ole meille kirkkoisä. Ole meille kirkkoneuvosto. Ole meille vanhemmisto. Ole vanhemmisto meille. Mutta Gideon vastasi heille, en minä hallitse teitä. Eikä minun poikani ole hallitseva teitä. Herra on teitä hallitseva. Eikö se ollut hyvä mies? Eikö se ollut hyvä mies? Eikö se ollut hyvä mies? En minä teitä hallitse, eikä mun poikani. Herra on teitä hallitseva. Annetaan kätten taputuksen uhri Herralle. Halleluja. Etkö sinäkin halua, että Herra hallitsee sinua, eikö niin? Kuinka monet haluaa, että Herra hallitsee? Ja myös sun kotitaloutta, ja sun perhettä, ja sun työpaikkaa, ja sun sukulaisia, eikö niin? Amen. No niin, jatketaan lukemista. Näin hyvä mies hän oli ja sanoi näin, mutta sitten hän sanoi. Ja Gideon sanoi heille 24. jae, yhtä minä pyydän teiltä. Antakoon kukin minulle heiltä saaliksi saamansa nenärenkaan. Heikäläisillä näin on kultaiset nenärenkaat, koska ovat ismaililaisia. Niin he vastasivat, annamme mielellämme. Ja he levittivät vaipaa ja heittivät siihen kukin saaliksi saamansa nenärenkaan. Ja hänen pyytämänsä kultaiset nenärenkaat painovat 1700 kultasekeliä. Lukuun ottamatta niitä puolikuukoruja, korvarenkaita, purppuravaatteita, joita midianalaisten kuninkaat olivat kantaneet ja heidän kameliensa kaulavitjoja. Ja Gideon valmisti niistä kasukan, jonka hän sijoitti kotikaupunkiinsa Ofraan. Ja koko Israel kulki haureudessa siellä sen jäljessä ja se tuli ansaksi Gideonille ja hänen perheellensä. Ajattele, näin hyvä mies, Jumalan mies, väkevästi käytetty. Vielä niin pitkälle, että hän ei halunnut, että hän hallitsee Israelia, vaan Jumala hallitsee. Ja sitten tekee tällaisen mokauksen, tällaisen erehdyksen. Ja kultaiset nenärenkaat tekee kullasta tällaisen epäjumalan kasukaan. Ja koko Israel menee haureudessa sen perässä ja se tulee ansaksi ja lankemukseksi Gideonin koko omalle perhekunnalle. Huomaat, kuin vaarallista on olla ihmisriippuvainen, seurata ihmisten esimerkkiä, vaan Jeesus on esimerkkimme. Hallelujaa. Onko samaa mieltä? Vaan Jeesus on turvallinen esimerkki. Ja sun täytyy olla yksilöllisesti ajattelevaa, seisova. Minä nojaan suoraan Herraa ja mä opin kaikilta. Mä oon nöyrällä paikalla, mä kuuntelen mitä ne sanoo, mutta mä en anna niiden hallita mua. Vaan pyhä henki saa hallita. Joka päivä mä rukouksessa sanon ja mä koen valtava voima tulee päälle, kun mä tällä tavalla sanon rukouksessa. Jeesus Kristus, sinä oot minun Herrani ja hallitseni pyhässä hengessä. En hyväksy mitään muuta valtaa enkä hallintaa kuin sinut yksin. En hyväksy pahojen henkien hallintaen, saatanan valtaen, oma minän valtaen, langenne luonnon valtaen, synnin valtaen, maailman henkien valtaen, ihmisvaltaa. Yksin sinun valtasi. Amen. Ja hän on esimerkkimme. Tämän tärkeyden tajuten, niin mulla on ollut aika helppo tehdä elämässä ratkaisuja. Kun mä siinäkin kirkkokunnan, missä olin pastorina, ja ne sanovat mulle, että älä saarnaa mitään pyhästä hengestä, ei sanakaan pyhästä hengestä, ei mitään pyhän hengen liikkeitä ilmiöitä enää, vaan kirkon oppia Jeesusta. Niin mulla on hyvin helppo oli tehdä heti päätös. Enemmän tulee totella Jumala kuin ihmisiä. Mikä mua ei merkitse muuta kuin Jumalan totteleminen, eiks niin? Ei ole kysymyksessä leipä, ei välitetä ammatista, ei välitetä tulevaisuudesta, ei välitetä mistään. Kaikki maalina on tyhjän arvosta, ne palaa kohta. Kaikki menee, rahat ja tavarat ja vaatteet, kaikki palaa, kaikki jää. Ainoa, joka voidaan omistaa, on Jeesus Kristus. Ja hän olkoon ikuisesti Herra, ja häntä totellaan ikuisesti, halleluja. Ja aivan viimeistä pisaraa myöten, mitä hän käskee, me tottelemme, halleluja. Kunnia Jumalan karitsalle. Ja siinä on voima. Ja se on niin helppo tehdä päätöksiä silloin. Vaan Jeesus hallitsee. Ja millään mulla ei ole väliä. Halleluja. Ja siitä tulee valtava voima. Kunnia Jumalan karitsalle. Ja sitten Kristuksessa niin meillä on myöskin semmoinen, Jumala rakastaa kaikkia ja avarasydäminen näkemys. Siitä mä justi juttelin erään henkilön kanssa. Kun kristikunnassa nyt lyödään toinen toisia vääränä profeettana, toiset liikkeet lyö toisia liikkeitä ja julistaa toinen toistaa ja on profeetallista lyömistä ja oikeaoppista lyömistä ja on vaikka minkälaista lyömistä. Ja mä juttelin hänen kanssaan siitä ja sanon, että mä aikoinaan puolustin eri seurakuntia ja liikkeitä toisia suhteen, että ei näitä pitäisi tällä tavalla leimata ja lyödä, mutta mä aina hävisin sen, kun on kaikki vajaavaisia. Mä huomasin, että ainoa, jota voi puolustaa, on Jeesus. Ei se ole mitään virhettä. Ketä tahansa puolustaa, niin kaikissa on virheitä. Itsessäänkin on virheitä. Aina jäi toiseksi. Ja mä sanoin hänelle, että kyllä mä myönnän, että siinäkin liikkeessä, mistä nyt ne puhuisitte, niin on harhoja. Mutta mun kysymys on siinä, että on ne harhat niin vakavia, että se tekee heistä demonisia. Että he ei ole enää Jumalan lapsia. Onko ne harhat niillä alueilla, jotka on elintärkeitä pelastukselle, niin että he on kadottaneet pelastuksensa ja niillä ei ole enää Jeesuksen tuntemista? Vai onko ne harhat toisarvoisissa opillisissa kysymyksissä, joilla on vaikutusta pelastukseen ja Kristuksen tuntemiseen? Ja mä kysyin tällaisen kysymyksen häneltä. Ja meidän tulisi tunnistaa veljet ja sisaret muissa liikkeissä, eikö niin? Tuntea, että kenessä on Herran henki ja kuka tuntee Herran. Aamen. Ja siellä sanotaankin, että Jeesus ennusti viimeistä päivää, sanoi, paha palvelija, sanoi Herrani tulo viipy ja rupeaa lyömään kanssa palvelijoita. Eikö tämä ole lopun ajan ilmiö? Jeesus sanoi, siitä tunnette kaikki minut teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, Johanneksen 13, 34 ja 35, että teillä on keskinäinen rakkaus. Eikö sanonut näin? No nyt maailman ihmiset, jotka on hyvin realistisia ajattelijoita ja näkee asiat hyvin selvästi, ne tuntee uskovaiset siitä, että ne riitelee keskenään. Ja ihan päinvastoin, eikö se ole? Joo, se on säälittävää. Ja tiedätkö, mä itse kun olen ollut seurakuntapastorina, niin mä olen sympatiseeraa johtajien kanssa. Kun mä tulin uskoon, niin kyllä sai kaikki julistat ja papit sai kuullani jotka oli saarnapöntön takana kunniansa. Ja jokainen virhe tuli ja suoraan meni ja sanoi niille itselle vielä kaiken lisäksi. oli kova tuomio henki päällä. Ja eihän se asia yhtään auttanut millään tavalla. Nyt kun olen itse kulkenut niiden mokkasiineissa pitkät ajat, niin mä ymmärrän sitä vaikeuksia. Ja mistä se johtuu? Että tällainen puoluepoliittinen taistelu kristikunnassa jatkuu ja johtajat lietsoo sitä. Ne eivät näe, millä tavalla seurakunta voisi todella hengellisesti menestyä. Ne ei näe sitä. He arvelee, että se menestyy, jos pidetään kiinni lampaista ja villoista. Ja ne on niistä huolissaan. Ja sitten on kateutta vielä julistajien välillä. Jos Jumala toimii jonkun julistajan kautta, niin heti varoitetaan. Lampaat ei vaan menisi sinne. Ja siinä on itsekkäät ja pelot ja kateudet. Eikä nähdä, että taivaan laki on se, että kun sä annat, niin sulle annetaan vielä lisää. On taivaan laki. Ja jos sä iloitset siitä, että toiset menestyy, niin Jumala siunaus tulee sinullekin. Oot vapaa kaikesta itsekkyydestä. Kokonaan itsekkyydestä vapaa. Ja Raamatussa puhutaan siitä, että kuinka juuri tämä itsekkyys ja ryhmä itsekkyys on aiheuttanut kuivuuden maahan. Mäpä luen tästä, ennen kuin mennään tauolle, vielä Hakkain kirjasta. Mä olin semmoinen merkillinen kaveri pastorina ollessaan tuolla Kanadassa, että kun tuli muihin seurakuntia liikkeisiin, tuli julistajia, jotka mä koin, että niillä oli sellaista sanomaa, sellaista sanomaa, jota meidän seurakunnassa ei ollut, jota tarvittiin, niin mä sanoin, että otetaan tuo julistaja tänne. He tulee julistamaan meidän seurakuntaa myöskin, niin vanhemmisto sanoi heti, ei missään tapauksessa. Sehän kuuluu tuohon karismaattiseen harhaliikkeeseen. Me ei tiedetä, minkälaisia henkeä nämä on, demonisia. Ja kuka tiedä, vaikka olisi menestysteologi. Hyvänen aika. Mä sanoin, että totta kai niillä on jokaisella omat harhat, meilläkin on. Minäkään olen täydellinen. Raamattu sanoo, että kaikki neitsyet nukkuvat. Nekin, joilla oli öljy, hän veti sikeet, kunnes ne herätettiin. Et kuunnellaan, mitä kaverilla on sanomista ja otetaan se, mikä on hyvää ja liikkitään kermat päältä sentään. Ei ne ymmärtänyt sellaista ajattelua ollenkaan. Mutta se etu meillä on Amerikassa ja Kanadassa on se, että meillä on siellä jatkuvasti nämä kuukausittain kaikki saarnaat, seurakuntien johtajat ja papit tulee yhteen, sekä roomalaiskatoliset että protestanttiset, niin ne tulee pappien kokoukseen. Ja siellä jutellaan yhteiskunnallisista asioista, mitä voidaan tehdä. Esimerkiksi vaaditaan pornograafiset lehdet pois lehtikioskeista ja televisio-ohjelmien puhdistusta. Ja kaikki kirkot vaatii. Ja siitä tulee valtava yhteisvoima, kun kaikki kristityt on yhtä. Yhteiskunnallisissa asioissa, vaikka niillä olisi erilaista näkemystä opillisesti. Ja saattaa olla niinkin paljon mettässä, niin kuin me ymmärretään, että roomalaiskatoliset on, niin ei me totisesti nähdä, että Marian palvonnassa olisi minkäänlaista ainakaan taivaassa tullutta henkeä. Mutta yhteiskunnallisissa asioissa kaikki kristityt voi seistä rinta rinnan. Nyt hajannus on niin suuri täällä Pohjolassa, että ei edes EU-vastaiseen kampanjaan me ei saatu yhteen kristittyä. 50 000 meni Billy Grahamia kuulemaan stadionille. Mutta kun oli EU-vastaiset mielenosoitukset, niin ei ollut kristittyjä kuin kourallinen vaan. Kaikki oli erikseen. Ei saatu yhtenäistä rintamaa, joka olisi vaikuttanut joukkotiedotusvälineisiin. Ei saatu yhtenäistä rintamaa, joka olisi oikein purru kansaa. Niin yhteiskunnallisissa asioissa olisi hyvin tärkeää, että kristitty olisi yhtä. Aamen. Ja sisällissota loppuisi. Ja me nähtäisiin, mistä se johtuu. Aamen. Hallelujaa. Ja mä voin vakuuttaa seurakuntien johtajille, että jos me avarrutaan näkemään Kristuksen ruumis, nyt Raamattu opettaa totuutta Kristuksen ruumiista, eikö niin? Kaikki, jotka uskoo Jeesukseen, on Kristuksen ruumiin jäseniä. Jumala ei näe kuin kaksi porukkaa ylhäältä, hän on aina nähnyt vaan kaksi, ja näkee vaan kaksi. Ne, jotka tuntee Jeesuksen ja jotka ei tunne. Eikö se ole näin? Ei Jumala lue ja sano, siinä on luterilainen nimi tossa, se taitakin olla oikeassa. Tai tuossa on helluntalainen nimi, tuo taitakin olla oikeassa. Hän ei näe näitä nimiä ollenkaan. Hän näkee vaan, kuka tuntee Jeesuksen ja kuka ei tunne. Se on kaksi porukkaa ja sillä siistiä sipuli. Hän näkee ne. Mutta Raamattu opettaa myöskin paikallisseurakunnan tärkeyttä. On tärkeää, että jokainen kuuluu johonkin paikallisseurakuntaan ja hän olisi alttiuden kengät, hän olisi toiminnallisesti mukana. Sillä toimettomuus on paholaisen työpaja. Ja Jumalan työn koneisto vaatii, kaikki pyörät pitäisi olla omilla paikoillaan. Mutta totuus paikallisseurakunnasta, sitä ei saa paisuttaa sellaisella tavalla, että se on Kristuksen ruumiin tuntemisen kustannuksella. Siinä tapauksessa paikallisseurakunta väkivaltaisesti ryöstää oikeuden Jumalan valtakuntaan itselleen ja sanoo, että muilla ei ole siihen oikeutta niin kuin meillä on. Ja se on ryhmä itsekyyttä ja ryhmä farisealaisuutta. Olemassa totuus Kristuksen ruumiista, olemassa totuus paikallisseurakunnasta. Jos et kuulu mihinkään paikallisseurakuntaa, niin sun tulisi kuulua ja löytää oma paikkasi ja toiminnallisesti. Etkä anna pastorin manipuloida sua tekemään jotain, johon sulla ei ole kutsumusta. Jos sua ei ole kutsuttu ovelta ovelle koputtaa, niin älä koputa. Ja jos sut on kutsuttu, niin koputa. Ja jos sulle kutsumusta kadulle mennä, älä mene, vaikka ne manipuloisi kuinka sua. Sulla on yksilöllinen oikeus löytää kutsumusalueesi ja paikkasi, joka Pyhä Henki on sulle valinnut, ja se sopii kuin oikean kokoinen kenkä jalkaa. Halleluja. Ja sä oot tyytyväinen siitä. Yksi pastori tuolla Amerikassa, hän keräsi seurakuntansa armoitusta ja kutsumusten mukaisesti, muun muassa henkilöt, jotka koki sydämessä taakkaa kärsivistä ja sairaista, hän kerisi ne kaikki yhteen työryhmäksi. Ja jotka koki taas köyhistä ja puutteenalaista taakkaa, hän keräsi ne työryhmäksi. Seurakuntaa tuli valtava voima. Ja nämä työryhmät alkoivat kutsumustensa mukaisesti. Nyt jos sua viedään kutsumusalueelle, teki joka sulle kutsumusta, sä koet, se ei toimi. Sitten sä koet syyllisyyttä, se ei toimi ja sä yrität pakottaa. Ja Jumalan totteleminen on inspiraation alaista. Se on niin kuin säveltäjälle tulee sävellys, ja jos ei tule sävellystä, niin se ei ole mitään muuta kuin kuolleita tekoja, joista Jeesuksen veri tuli puhdistaa meidät. Halleluja! Kunnia Jumalan karitsalle. Ja kun sä pääsit oikein, löydät omaan paikkasi, johon Jumala on sut kutsunut, sä et koe syyllisyyttä siitä, mitä sä et tee kutsumuksesi ulkopuolella. Vaikka saarnaaja puhuisi kuinka tulikiven katskuisen, saarnaaja nuhtelisi vaikka kuinka, sinä tiedät, mikä on sun kutsumuksesi, sä anna kenenkään manipuloida itseäsi, vaan sä oot Pyhän Hengen hallinnassa, eikö niin? Amen. Halleluja. Ja silloin sulla on voimaa, loputonta voimaa. Loputonta voimaa ja tyydytystä työssä. Halleluja, kunnia Jumalan karitsalle. Ja Jumala haluaa varustaa kansa tällaisella tavalla. Avartukaa, rakkaat ystävät. Loppuko sisällyssota kristikunnassa, eikö niin? Minkä tähän tämä moninaisuus, täällä on monenlaisia liikkeitä, kirkkoja, seurakuntia, opillisesti eroavia, työyhteisöjä, erilaisia kutsumuksia, Venäjän evankeliointia, Intian evankeliointia, katuevankeliointia, vankila-evankeliointia, sairausevankeliointia, köyhien auttamiseen, raamattujen levitykseen, kirjallisuuden painamiseen, kaikenlaisia työyhteisöjä, erilaisia. Armeijassakin on erilaisia osastoja, siellä on panssariosastot, siellä on jalkaväkiosastot, siellä on lennostot, laivastot ynnä muus. Mikä tuo merkillinen porukka on, kun ne tuollaisilla suurilla rautasilla vehkeillä ajaa tuossa ja telaketjut ja kolisee? Eihän ne ole yhtään samanlaisia kuin me. Mitä kummallista porukkaa, jos armeija rupeisi tällä tavalla sanoa toisista yksiköistä, kun ne on erilaisilla varustettu. Ja sitten keskenään sotimaan vielä. Niin se olisi viholliselle suuri riemuvoitto. Ei meidän erilaisuus pitäisi johtaa eroavaisuuteen. Vaan yhtenäisyys monipuolisuudessa. Se on rikkaus, rikastava tekijä, halleluja. Se on kuin kukkapuutarha, monenaiset värilliset kukat. Kunnia Jumalan karitsalle. Mä huomaan, että kahvitauko lähenee ja mä luen vaan lyhyen tekstin. Mä en siihen hakkaan kirjaan ehdin mennä nyt. Mä sanon siitä jälkeenpäin, mutta se on kamala teksti, järkyttävä teksti. Lue se kotona hakkaan kirja. Siellä kerrotaan temppelin rakentajasta, joka juoksee oman huoneensa hyväksi, Taivas pidättää sateensa ja maa satonsa, koska hän juoksee oman huoneen hyväksi. Ja Herran temppeli on rauniona laiminlyötynä, eli Kristuksen ruumista ei huomioida. Oh, halleluja! Ja Herra sanoo, tulkaa! Rakentakaa Herran temppeli, huomioikaa Kristuksen ruumis, kunnioittakaa Kristuksen ruumis, missä ikinä se onkin, että minä avaa taivaita ja vuodata siunausta niin, että jyviä ja viiniä on kuurnassa yllin kyllin. Ja niin paljon olisi jyviä ja niin paljon sieluja, en mä sano, että nämä kirkot on pieniä. Siellä on valtavasti sieluja maailmassa ja Jeesus sanoi, rukoili, että he yhtä olisivat, että maailma näkisi ja uskoisi ja ymmärtäisi. Ja silloin on jokaisessa seurakunnassa, jokaisessa pastorilla niin paljon sieluja ja jyviä, että hoitaa ehditä. Mutta niinkään kuin itsekkäästi revitään, tämä on mun lammas ja nämä on mun villat, niin se vähäisenä pysyy ja viimeisetkin nyhdetään pois. Mutta kun me vapaudutaan näkemään Kristuksen ruumis ja arvostamaan, missä tahansa pyhä henki liikkuu, niin Jumala kyllä lisää. Ai ai sentään. Mä olin sellainen pastori, mä olin valmis, jos joku halusi mennä toiseen seurakuntaan, niin kyllä halunnut. Se oli semmoinen ilmiö, kaikki halusi tulla meidän seurakuntaan. Mä yritin tupata takas. Yksikin pappi, se oli aivan kauhean vihasena mulla, kun ne sanoi, että tulee. Mä sanoin, että kuule, ei kun mä annan vaikka kaikki sulle. Saat nimilistaa ja kaikki ja tilataan bussia, ajetaan suoraan sun kirkkoon kaikki, mä damppan sinne. Hän sanoi, että niikoset muut, kun ne tulee sun seurakuntaan. Mä sanoin, että ei me voida sieluja hallita, että jos pyhä henki johtaa, niin antaa johtaa, että oletaan ihan vapaudessa. Halleluja. Ja tämmöinen on ilmiö. Siis Jumala haluaa, että me eletään hengen vapaudessa, eikö niin? Ja nähdään Kristuksen ruumis. Ja nyt mä vielä sanon sulle, jos et kuulu johonkin paikalliseurakuntaan, jos me ei olla aktiivisesti mukana jossain paikalliseurakunnassa, Niin me määrätyvällä kasvataan väärällä tavalla vastuuttomaksi ja irralliseksi. Me ei kasva sitä vastuun tuntoa ja mukana olon tuntoa ja tarvetta ja kasvamista muiden kanssa. Niin se on tärkeää, että kuulutaan johonkin, eikö niin?
Amen.
Ja sitten kun kuulutaan, niin ei näin silmälaput silmeen. Tässä me ollaan. Tämä on pyhä yhteys. Nähdään muuallekin. Mä luen vielä kaksi jaetta, Efesolaisten 4:11. Jos sulla on raamattu, avaa tää teksti, sillä tää on kamala kohta. Tätä ei meinaa millään kestää niin kirkkokuntalahko ja kulttihenkiset ja kaikki muut. Tää on todellakin. Mä oon miettinyt, että monta kertaa. Tässä puhutaan näistä viidestä palveluvirasta ja mihin tarkoitukseen on kutsuttu, mikä on Jumalan tarkoitus heihin nähden. Efesolaisten 4:11. Ja hän antoi muutamat, se on Jumalan kutsumus, huomaatko, apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoksi, toiset paimeniksi, toiset opettajiksi. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön,
Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Englantilainen Raamattu sanoo varustaakseen uskovat. Halleluja! Varustaakseen. Tiedätkö, kun olet, me ollaan varustautumispaikassa. Täällä annetaan tussaria käteen. Annetaan kyllä sellaiset kanunat, että hengen atomiaseet, että paholainen järkkyy. Tehdäkseen, varustaakseen pyhät palveluksen työhön, omaan kuppikuntansa rakentamiseen. Ei sanota näin, eihän vaan. Kaikki oli hiljaa, että varmaan tekstiä lukenut. Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Amen. Meidän täytyy pitää aina mielessä myös Kristuksen ruumis. Ja mä oon iloinen siitä, että just sanoin alhaalla Pauliveljellä, meillä on ihan sama työnäky. Amen. Ja tämä, nyt me nähdään lopunään ilmiönä tällainen ilmiö. Kuuntelepa tarkasti ja katso ympärillä, mitä tapahtuu. On puhuttu jo monta vuotta maailman hallituksessa. Gorbatsov puhui sitä, Reagan puhui, nämä Amerikan presidentit on puhuneet sitä. Ja paholainen yhdistää kaikki joukkonsa yhdeksi joukoksi yhden lipun alle. Valtavat mielipideeroavaisuudet ja ristiriidat, mutta yhdessä asiassa ne on samat. Perusta, jolla ne yhdistyy, on he sotivat karitsaa vastaan. Pelastus yksin Jeesuksen Kristuksen kautta, yksin hänen verensä perusteella, yksin armosta Jeesuksen Kristuksen armosta, yksin uskon kautta ilman omia tekoja, ilman mitään, siitä riippumatta mitä me olemme. Sitä ne ei hyväksy. Ne ei ota sitä vastaan. Ja tapahtuu yhdistyminen. Paholainen kerää koko armeijansa kaikki yhteen. Mutta Jumalan kansa, joissa on pyhä henki. Ja vaikka me nähdään toisia pyhän hengen vallassa olevia ja vauva, Jeesus vauva hyppää ilosta, niin me ei vielä tunnisteta eikä tiedetä, millä perusteella me voidaan olla yhtä. Ja me tiedetään, millä perusteella me voidaan olla yhtä. Hän kastaa eri tavalla. Nuo kastaa eteenpäin, nuo taaksepäin. Ja nuo sua ehtolista noinpäin ja nuo pesee jalat. Nuo pitää ton päivän pyhänä ja nuo tekee sitä. Ei millään synny yhteyttä. Ja se johtuu siitä, että omatunto on väärin sidottu. Ei nähdä sitä, että kun Jumala puhuu opetuksen Raamatussa, hänellä on määrätty tarkoitus. Ei hän anna täällä totuuden opin opetusta, vaan että me otetaan se ja tehdään sillä, mitä itse halutaan. Hänellä on tarkoitus. Ja Raamatussa on totuuksia, opetuksia, jotka on elintärkeitä ehtoja pelastukselle. Ilman sitä kukaan ei voi pelastua. Esimerkiksi Jeesus Kristus, hänen vastaanottaminen omana vapahtajana elämänsä Herran. Kukaan ei tule isän tykö muut kuin hänen kauttaan. Ei kukaan! Amen! Ootko samaa mieltä? Ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Se on kertakaikkinen totuus, jota kukaan ei voi. Ja jos islamin uskonto tulee ja sanoo, että se on vaan profeetta, niin ne on kadottanut pelastuksensa silloin. Se on pelastava totuus. Mutta Raamatussa on paljon, paljon moninaisia opetuksia seurakuntakäytöksestä, seurakuntaviroista, niiden hoitamisesta, pyhän hengen armolahjoista, kaikenlaisista asioista. Moninaisia opetuksia, profetioita, mitä tulee tapahtumaan ja miten antikristus toimii ja miten Jeesus tulee ja mitä tapahtuu, kun ihminen kuolee ja mitä tapahtuu ja miten sairaat voidaan parantua ja tällä tavalla. Kaikki nämä, ne ei ole mikään pelastustotuus. Uskot sä näin päin tai noin päin, se ei vaikutakaan sun pelastukseen ollenkaan, mutta se kyllä voi vaikuttaa kristillisen elämän tehokkuuteen. Ja siihen se vaikuttaa. Ja sen tähden on seurakuntia, jotka tehottomasti pyörät pyörii tyhjää. Että meidän tulisi kyllä löytää se, mitä todella Raamattu kaikesta opettaa. Mutta ei se tee demoniseksi mun siskoa ja veljää, jos se kastaa eri tavalla tai syö ehtolisen eri tavalla tai pitää eri päivän kuin minä. Niin se ei tee sitä demoniseksi. Mutta jos se sanoo, Jeesus Kristus ei ole Jumala. Silloin hän on astunut alueelle, josta meidän kaikkien pelastus riippuu. Mielipiteestä riippumatta meidän viimeisellä tuomiolla kysytään, mitä teit mun pojalleni Jeesuksen. Hän on se suuri tekijä, joka jakaa ihmiskunnan kahtia. Pelastettu ja kadotettu. Amen. Ja tällä perusteella Jumalan kansa voi yhdistyä tuntien Kristuksen. Kaikki, jotka uskoo Jeesukseen Kristukseen, on mun veljiä ja siskoja. Kaikki, jotka ottaa hänet vastaan, saavat voiman tulla Jumalan lapsiksi. Eikä yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Amen. Halleluja. Ja me voidaan tuntea. Tunnet sä siskot ja veljet eri seurakunnissa.
ja Herra rupesi tätä totuutta opettaa mulle, niin mä olin hyvin kirkkokunnallinen ja lahkohenkinen. Täällä oli suuria vaikeuksia. Ihmiset iloitsi jo toisessa porukassa, että ne kokee pyhää henkeä uudessa syntynyt, niin mä ajattelin, onko se paha henki vai hyvä henki? Epäluulo. Ja sitten pelko. Mitä jos se porukka onkin, jossa on paha henki ja se tarttuu jotenkin minuun se paha henki? Raamatus sanoo, että hän, joka on meissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Nyt jos sä meet porukkaa, jossa on pahoja henkiä, ja sinus on suurempi kuin se, joka on maailmassa, niin miten siellä tapahtuu? Paha henki lähtee pakoon. Eikö niin? Sen sijaan, että se tarttuisi sinuun. Se lähtee pakoon. Nykyään ihmiset näkyy uskovan enemmän paholaiseen uskovaiset kuin Jeesukseen. Joo, niillä on valtava mania, niin vapaamurrat ja saatanan palvojat, niin niissä on niin voimakas henki, että saatana itsekään ei ole niin väkevä. Kyllä saatana on päivitetty kolkatalla, mutta ei voida mitään, kun mennään noille alueille. No aivan, ja New Age Movement. No, aivan hirveä henki, että ei ollenkaan pärjätä. Jos asuu, uusi aika ihminen asuu naapuritalossa, niin rasite on niin...